Азатлык радиосу сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген декабрьнең 20-се Азатлык дулкыннарында Россия президенты Владимир Путин дөньядагы хәлләргә тәэсир итү көченә ия. Яхшыгамы, начаргамы? Путинны ел кешесе итеп сайлаган Time журналының моңа үз җавабы бар. Бүген төнне Үзәк Европада шикләр бетә. Шенген дип аталган зонага яңа илләр кушыла. Мөселман дөньясы Корбан гаетен билгели. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Казанның яңартылган борынгы мәрҗәни мәчете янына Корбан бәйрәменә 9 меңләп кеше җыелды. Балтик буе илләреннән алып Әдрән диңгезенә кадәр көнбатыш һәм көнчыгыш Европа илләрен аерып торган чикләрдә тикшерүләр бу төннән башлап бетерелә. Русия, Казахстан һәм Төркменстан Каспий диңгезе ярлары буйлап газ үткәргеч төзү турында килеште. Русия һәм Сербия Сербиядән аерылырга теләүче Косовоның киләчәк статусын билгеләү турында сөйләшүләрне дәвам итәргә тели. Кыргызстан Үзәк сайлау комиссиясе төп оппозицион фирканың узган Якшәмбедә үткән сайлауларда парламентка керә алмавын игълан итте. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Казанның борынгы мәрҗәни мәчете янына Корбан бәйрәменә 9 меңләп кеше җыелды. Мәрҗәни мәчетендә төзекләндерү эшләре бәйрәм алдыннан гына тәмамланды. Элек мәчеткә гыйбадәткә барлыгы 400-дән артыграк кеше сыйган булса, хәзер кимендә 500-ләп ират һәм 300-ләп хатын-кыз сыя. Прага. Балтик буе илләреннән алып Әдрән диңгезенә кадәр көнбатыш һәм көнчыгыш Европа илләрен аерып торган чикләрдә тикшерүләр бу төннән башлап бетерелә. Күпчелек элке коммунистик Европа илләре паспорт тикшерүе булмаган Шенген зонасына кушыла. Польша, Маҗарстан, Чехия, Словакия, Словения, Эстония, Латвия, Литва һәм Мальта кушылганнан соң Европаның барлыгы 24 иле арасында ирекле сәяхәт итеп булачак. Мәскәү. Русия, Казахстан һәм Төркменстан Каспий диңгезе ярлары буйлап газ үткәргеч төзү турында килеште. Бүген Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев белән уртак матбугат очрашуында Русия президенты Владимир Путин бу килешү Европаның энергия иминлеген арттырачак диде.
Создание этой новой энергетической артерии позволит обеспечить
Бу яңа энергия тамырын булдыру безгә партнёрларыбызга зур күләмдә газ кудыру мөмкинлеге бирәчәк һәм безнең илләрнең Европадагы энергия иминлеген ныгытуга зур өлеш кертүе булачак диде Путин. Бу килешү Каспий төбеннән Русияны урап узучы башка үткәргеч төзергә җыенган Европа берлеге белән Кушма штатларга ошамас кебек. Мәскәү. Русия президенты Владимир Путинның варисы булыр дип көтелгән Дмитрий Медведев киләсе язда үтәчәк президент сайлауларында чит илләрнең тәнкыйтенә игътибар итмәячәген белдерде. Медведев март башында үтәчәк сайлауларда намзат булып теркәлү өчен мөрәҗәгатен Үзәк сайлау комиссиясенә тапшырды. Узган атна башында Путинның хуплавын алганнан соң хакимияттәге Бердәм Русия фиркасы премьер-министрның беренче урынбасары Медведевны президентлыкка тәкъдим итте. Путин Медведев президент булган чиракта премьер-министр урынын алырга теләвен белдерде. Бишкек. Кыргызстан Үзәк сайлау комиссиясе төп оппозицион фирканың узган якшәмбедә үткән сайлауларда парламентка керә алмавын игълан итте. Оппозицион Атаватан фиркасы 8.3% тавыш җыйды. Әмма һәрбер җиде өлкәдә һәм 2 иң зур шәһәрдә кимендә 0.5% тавыш җыю шартын үтә алмады. Кыргыз президенты Курманбек Бакиевның Ак юл фиркасы парламенттагы 90 урынның 71-ын ала. Калган урыннар шулай ук Бакиев яклы коммунистлар белән социал-демократларга әлегә. Оппозиция сайлаулар гадел булмады ди. Вашингтон. АКШ армиясының Вест-Пойнт хәрби академиясе тикшеренүчләре үткәргән тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, Гирактагы Әл-Кайда сугышчыларының күпчелеге Сугуд Гарабстаннан һәм Либиядан килгәннәр. Алар арасында күп кенә студентлар да бар. Тикшеренүчләр әйтүенчә, бу мәгълүматлар 600-дән артык Әл-Кайда документларына нигезләнә. Аларда 2006 елның августыннан 2007 елның августына кадәр күпчелеге Сурия аша үтеп кергән сугышчылар турында мәгълүматлар бар. Тикшерүдә сугышчыларның 41%-ы Сугуд Гарабстаны ватандашлары диелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Багдад. Ғирак полициясы бүгін илнең Дияле вилаятендә интихарчы бомбалы билбау шартлатып, кимендә 13 җирле иминлек саклаучыны һәм бер АКШ солдатын үтерде дип белдерә. Қонан шәһәрендә булган ул шартлауда тагын кимендә 10 кеше яраланган. Нью-Йорк. Русия һәм Сербия Сербиядән айрылырга теләүче Косовоның киләчәк статусын билгеләү турында сөйләшүләрне дәвам итәргә теләүләрен белдерде. Чәршәмбе көнне Косово мәсьәләсен караган БМО Иминлек шурасы утырышы шишелешкә китермәде. Кушма Штатлар һәм Европа Берлеге илләре Сербия белән Косово үзара килешүгә ирешә алмас кебек ди. Мәскәү. Русия хәбәр агентлыклары Иранда Русия эшчеләре төзүче беренче атом электр станциясе 2008 ел ахырыннан да иртәрәк эшли башлаячак дип белдерә. Иранның көньягындагы Бушер портында бу электр станциясен төзүче Русия ширкәте башлыгы Сергей Шматко Кытай сәфәре барышында шулай дип әйткән. Бу атнада Русия Бушерга атом ягулыгының беренче өлешен җибәрде. Элегрәк Русия рәсмиләре ягулык Бушер эшли башлауга ярты ел кала җибәреләчәк дигән иде. Тифлис. Кеше хукукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы узган айда хакимияткә каршы демонстрацияны көч белән тараткан һәм оппозиция яклы телевидениешен туктаткан Грузия хакимиятен хөкем итә. Нью-Йоркта урнашкан бу оешманың Европа һәм Үзәк Азия бүлеге җитәкчесе Холли Картнер Грузия хөкүмәте 7 ноябрьдә көч куллануы белән шикне үтте диде. Шәршәмбе көнне Брюссельдә урнашкан халыкара кризис төркеме дип аталган оешмада Грузия хакимиятләрен авторитар ысулларны арттыра баруда гаепләде. Human Rights Watch-та халыкара кризис төркеме дә көнбатыш хөкүмәтләрен Грузиядә демократик реформалар башлау өчен басым ясарга чакырды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба безнең тапшыруда. Европада хәрәкәт ирекле булган 15 илгә Португалиядән алып Эстониягә кадәр тагын 9 дәүләт кушыла. Үзбәкстанда якшәмбе үтәчәк президент сайлауларында Ислам Кәримовның яңадан җиңәчәгенә шик юк. Гырып гадәтләренә балалар нишек өйрәнә? Оренбур өлкәсенең татар каргалысында Корбан гаетендә безнең хәбәрчебез булып кайтты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Тайм американ журналы Русия президенты Владимир Путинны ел кешесе итеп сайлады. Һәм журналның декабрь саны тышлыгында зурлап Путин рәсеме бирелде. Русиядә бу гадәттәгечә зур яңалык буларак кабул ителде. Кремльнең матбугат үзәге тиз арада Путинның Тайм журналына биргән әңгәмәсен тулысынча бастырып та чыгарды. Заманында бу журнал Хитлер, Сталин, Андропов, Горбачевны да ел кешесе дип сайлаган иде. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова.
Тайм журналы ел кешесен 1927 елдан бирле билгеләп килә һәм аңа халык тормышында яхшы яки начар яктан иң күп йогынты ясаганнар лаек була дип билгеләнә. Время новостей газетасы Путинны ел кешесе итеп сайлау ике вакыйгага бәйле дип яза. Аның беренчесе Сочиның 2014 елгы кышкы олимпиаданы уздыруга бәйгедә җиңүе, ә икенчесе Русияның киләчәк президенты тирәсендә барган агызыгы тиерінің ниһаят чишелүе. Ягъни күпләр Путин 3нче тапкырда президент булып калыр дип уйлаган. Бары Путин Медведевны варис итеп иглан иткәч кенә бу шикләр халыкта таралган икән. Менә шушы ике вакыйгага бәйле Путинга ел кешесе исеме бирелгән дип Время новостей. Ә Time журналы баш мөхәррире Ричард Стингер үзе булай ди.
Person of the year is not an honor, it's not an award.
Ел кешесе дип иглан итү мәртәбә дә түгел, бүләк дә түгел, популярлык ярышы да түгел. Бу фәкать узган ел эчендә вакыйгаларга я яхшы, я яман яктан нык тәэсир иткән шәхесне билгеләү. Журнал мөхәррире Ричард Стингер Путин ил белән яхшы идарә итә алганны күрсәтте һәм илдә татарлыклык туды дип яза. Әмма шул ук вакытта басма мөхәррире бу уңышлыкларга ирешү өчен кешеләрнең хукуклары кысылды. Сүз ирегенә шикләр куелды һәм бу бик куркыныч күренеш дип белдерә. Путин реформатор булырмы яки киресенчә Русияны репрессия чарларына кире алып кайтырмы, анысын әйтү әлегә бик авыр һәм моны без киләсе елларда гына белә алачакбыз ди Тайм мөхәррире Стингер. Шушы ук журналда Путин белән саллы әңгәмә дә басыла. Анда Путин Русия хакимияте нинди булырга тиешлеген әйтә, коррупция, җинаятьчелеккә каршы көрәш турында фикерләрен җиткерә. оппозиция хакында сөйли һәм аларга акча ягыннан көнбатыш ярдәм итә ди. Путин әңгәмәдә һәр даим Америка Русияның эчке эшләренә кысыла дип басым ясап килә.
Последние годы нам как бы говорят: Мы вас ждем, мы хотим принять вас в нашу семью.
Соңгы елларда безгә сезне үзебезнең цивилизацияле көнбатыш гаиләсенә кабул итәргә әзер дип әйткәләп киләләр. Әмма беренчедән ни өчен әле сез үз цивилизацияңызны иң яхшы дип уйлыйсыз? Америкага караганда борынгырак цивилизация дә бар бит. Икенчедән безгә һәрвакыт турдан-туры әйтмәсәләр дә шуңа тырттырып киләләр. Имеш безнең гаиләдә без өлкәннәр һәм башлык булачакбыз. Ә сез безне тыңларга тиешсез дип. Заманча илдә башка мондый мөнәсәбәтләр була алмый.
Может быть больше таких отношений.
Ди Русия президенты Владимир Путин Time журналына бирген әңгәмәсендә. Моннан тыш Путин Анна Политковскайның үтерлүе турында үз фикерләрен җиткерә. Политковская Русияның сәяси тормышында бернинди мөһим роль уйнамады, шуңа хакимият өчен куркыныч иде дигән сүзләр ул килке. Аны үтерү хакимияткә каршы бер провокация иде дип белдергән Путин Time журналына. Кайбер басмалар язуынча, моңа кадәр Путин бер кайчан бер генә көнбатышмасы күләм мәгълүмат чарасы белән дә шулай теләп сөйләшмәгән. Путинга ел кешесе исемен биргән Time журналы хәбәрчесенең хаталы сорауларында Путин җиңелчә цеткәләп җибәргән. 80 ел эчендә бу исемгә күп кешеләр лаек булды. Мисал өчен Гитлер Сталинга бу исемнәр хәтта 2 тапкыр бирелде. Моннан тыш Андропов, Хрущев һәм Горбачев та бу исемлеккә керде. Гомумән, журнал күп очракта дәүләт башлыкларына өстенлек биреп килде. Һәм Путин шуның шираттагысы.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бүген төн уртасында Европа илләре өчен гаять мөһим бер вакыйга көтелә. Үзәк Европаның 8 илендә шик буендагы тикшерү урыннары гамәлдән чыгарыла. Моңа кадәр 15 илдән торган Шенген киңлегенә тагын 9 ил өстәлә. Нәтиҗәдә Португалиядән алып Эстониягә кадәр 24 ил буйлап ирекле хәрәкәт итү тәртибе кертелә. Али Гилмине тыңлыйк.
Словения белән Хорватия арасында шик буенда урнашкан Мацели авылында атлы полиция кизүгә әзерләнә. Бүген төн уртасында Словения Шенген киңлегенә кергәннән соң бу авыл Шенген киңлегенең шигенә әйләнә. Анда тикшерү көчәйтеләчәк. Ә менә Шенген илләренең эчке шикләрендә киресенчә тикшерү урыннары таможнялар юкка чыгачак. Шенген килешүе гамәлгә кергәннән бирле бу киңлекнең иң зур киңәюе булачак. Европа берлеге өчен бу зур тантана, тимер пәрдә чорының соңгы калдыкларыннан арыну.
I think we should be celebrating about 18 million.
Минемчә, бәйрәм итү өчен сәбәп бар. 80 миллион чамасы кеше, Европа берлеге ватандашлары, ниһаят, башкалар шикелле ирекле хәрәкәт итү мөмкинлеген алачак. Берлекнең бер иленнән икенчесенә паспорт күрсәтмичә, чират тормыйча, тикшерү үтмичә йөри алачак. Бу әлбәттә хәрәкәт иреклеген, туризмны, хәтта төрле илләрдәге кешеләрнең үзара аралашуын арттырачак, ди Европа берлегенең юстиция комиссары вәкиле Роска Мабин. Моңа кадәр Шенген киңлегендә 15 ил бар иде. Иртәгәдән башлап аларга тагын 9 ил кушыла. Чехия, Маҗарстан, Словакия, Словения, Польша, Латвия, Литва, Эстония һәм Мальта. Киләчәктә шушы 24 ил буйлап ирекле хәрәкәт итү мөмкинлеге булачак. Җир өсте, су һәм һава юлларында. Һава аланнарында тикшерүне март аенда бетерү күздә тотыла. Яңа тәртип эшкуарлар өчен генә түгел, туристлар өчен дә күп нәрсәне җиңеләйтәчәк. Кәгазь эшләре кими, туристлар бер виза белән бар Европа буйлап сәяхәт итә алачак. Әмма ирекле хәрәкәт туристлар өчен генә түгел, җинаятьчеләр өчен дә ирекле булачак. Шикләрне бетерү җинаятьчелекнең артуына китерәчәк дигән шөбһәләр бар. Европол башлыгы Макс Питер Ратцел алай уйламый.
We have made the assessment that the criminals have never been stopped by any borders.
Без тикшерүләр үткәрдек, җинаятьчелекне бернинди шикләр дә туктата алмый. Тимер пәрдә ишелгәннән соң җинаятьчеләр 90-нчы елларда көнчыгыштан көнбатышка агылды, ләкин шул ук вакытта алар көнбатыштан көнчыгышка да агылды. Ягъни бу яңа вазгыят Европада җинаятьчелек торышын әллә ни үзгәртмәячәк, диде Европол башлыгы.
So the new situation will not dramatically change the crime situation throughout Europe.
Шенген киңлегенә яңа әгъзалар кушылу уңайыннан тантана чаралары бүген төн уртасында башлана. Шик буендагы элекке тикшерү урыннарында үтәчәк, шикләр белән хушлашу дип аталган бу чараларда Европа илләренең җитәкчеләре дә катнаша.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Өзбекстанда якшәмбе көнне президент сайлаулары үтәчәк. Ислам Кәримовның бу сайлауда да кабат сайлануына шик юк. Өзбекстанда 3 тапкыр президент булып сайлану тыелса да, идарә тарафыннан Кәримовның сайлауга катнашуына каршылыклар күренми. Идарә хөкүмәттәге тәнкыйтче тавышларны басып, халыкара күзәтүчеләрнең сайлауны күзәтүенә шикләүләр кертте. Башкала һәм башка шәһәрләрдә исә сайлау алдыннан иминлек чаралары ныгытылды. Митинг карышмасына тыңлыйк.
Шынлыкта сайлауның демократик булмаячагы инде күн кебек ачык. Оппозиция партияларының сайлауга катнашуына рөхсәт ителмәгән. Ә калган 3 намзад исә Кәримовны яклый. Шулай булгач 18 ел президент вазифасында калган Кәримов 3-нче тапкыр буларак тагын 7 елга президент булып сайлануына шик тә юк. Ләкин Кәримовның намзад булуы хукуки яктан ни дәрәҗәдә кануни, бусы четерекле мәсьәлә. Үзбек конституциясына күрә аның тагын бер тапкыр сайлануы мөмкин түгел. Элекке коммунист партиясы төрәсе 1995 һәм 2000 елларда 2 тапкыр референдум аша мөддәтен узайта алган иде. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлау күзәтү бүлегә әйтүенчә, Үзбекстанның сайлау идарәсеннән яисә 3 намзат тарафыннан Кәримовның киләсе мөддәт өчен сайлануы мәсьәләсенә карата кануни бер шара күрелмәгән. Оешма сөзчесе Ордур Гнодоттер Үзбекстандагы сайлау чаралары хакында булай сөйләде. Сайлау турында матбугат чараларында бик әсилиләр һәм анда бер нинди дә каршы карашлар урын алмый. Намзатлар арасында бәхәсләшүләр дә күренми. Сайлаучы халык белән бик сирәк булса да, намзатлар арасында очрашулар була. Һәм без очрашкан кайбер кешеләр намзат буларак тәкъдим ителгән 3 намзат халык арасында бик үк танылмаган әйтә. Алар намзатларны сайлау мөмкинчелеген күп булмау турында сөйләделәр. Үзбәк идарәсе сайлауларга әллә ни зур игътибар бирми кебек күренсәләр дә, Кәримов һәм калган 3 намзат Үзбәкстанның төрле төбәкләрендә табыш алу мөмкинчелеге зур булган шәһәрләргә барып, халык белән очраша. Кәримовның халык белән очрашу вакытында зур иминлек чаралары күрелә. Дизза шәһәрендәге бер сайлаучы сайлау алды чаралары барышы турында булай аңлатты. Бөтен җирдә хәрәкәт туктатылды. Дизза шәһәренә кергән машиналар, кешеләр туктатылып тикшерелде. Бөтен шәһәр иске эшләр һәм дәүләт иминлек министрлары кешеләр тарафыннан уратылып алынды. Очрашуга махсус әзерләнгән кешеләр генә кертелде. Иминлек арттырылган тагын бер тармак чит ил вәкилләре һәм журналистларга каршы булган шикләүләр. Сайлау турында тапшыру әзерләргә тиләгән журналистларгә Үзбәкстанда бары тик бер атна калырга рөхсәт ителә. Хәтта бу ай башында Үзбәкстанга барган Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләренең визалары да кичектерелеп бирелгән. Хөкүмәт шул ук вакытта киләчәк вәкилләрнең санын 30га киметеп, аларга бик аз вакыт калырга рөхсәт иткән. Президент сайлаулары алдындан тагын бер сорау: гыйнвар аенда 70 яшенә җитәчәк Кәримов яңа мөддәтне тәмамлый алырмы? Нигә дигәндә, соңгы айларда Кәримовның сәламәтлегенең начараюы сайлаулардан соң чит илгә дәваланырга ниятләгәне турында имиш-мимишләр бар.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen Tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip, oğlu Sovyetler dedi, bitirip, uyuyaktan içine bitirdi.
Mütevlik televizyon aşağı gidip bitirdi.
Balılarının Tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydum, benim ağlamam yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын алдагы 20 минутта Казан хәбәрләре белән дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстан башкаласында мәчетләр теләгән кешеләрне сыйдыра алмады. Шалвада мусульманнар садақа бирелек кеше тапмаганнар. Қорда җилдә салкында торып хәйер сораучылар кемнәр алар? Гает көннәрендә алар нәрсәгә өмет итә? Шалвадагы хәбәрчебез әзерләп җибәргән язмаларны тыңларбыз. Булар барысы да соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Қазанның бұрынғы мәржәни мәшіті янына Құрбан байрәменә 9 мінгләп кіші жиылды. Балтық бойы илләрінен алып әдірән дингізіне қадар күнбатыш һәм күншығыш Европа илләрін айырып тұрған шиклерді тикшерулер бүтіннен башлап бітірілә. Русия, Қазақстан һәм Түркменстан Каспий дингізі ярлары бойлап газ үткәргеші түзу турында килешті. Русия һәм Сербия Косовоның киләчәк статусын билгеләү турында сөйләшүләрне дәвам итәргә теләүләрен белдерде. Кыргызстан Үзәк сайлау комиссиясе төп оппозицион фирқаның узган якшәмбедә үткән сайлауларда парламентка керә алмавын игълан итте. Гыйрак полициясе бүген илнең Диала вилаятендә интихарчы бомбалы билбау шартлатып кимендә 13 җирле иминлек саклаучыны һәм бер акыш солдатын үтерде дип белдерә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыруыбызны Азатлыкның Казан студиясе дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламлый.
Татарстан башкаласында Кул Шарифта Корбан гаете тыныч үтте. Халык күп килде диде мәчеттә эшләүчеләр. Рамил хәзрәт Юнусов бәйрәмне үткәрүне башыннан ахырына кадәр үз кулына алды. Үзәк мәчеттәге Корбан гаетендә хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Кул Шариф ишек төбендә милиционер абзыйлар барлык кешене махсус җайланмалар ярдәмендә тикшереп керттеләр. Милиционерларны үткәч халыкны Кул Шариф хезмәткәрләре сәламләп, тиешле урыннарга юнәлтеп тордылар. Араларында Рамил хәзрәт Юнысов үзе дә күренеп китте. Иртәнге 5-тән үк килгән халыкны берәмләп бинага урнаштыруның сәбәбе узган ураза гаетендә кеше күп килгәч, кайбер хәзрәтләр 4700 кеше булды диләр. Корбанныкында барсында сыйдыра алырбыз микән дип курыкканнар.
Барсында кирттек, 1-2 җигит билгеле кире китте алар, апа намаз укырга безгә басып кура килеп. Хәтта безнең эш киемләре куя торган җирләр тулды. Тәхәрәт хәнәләргә хәтле тулды, башкышларга хәтле тулды. Хатын-кызлар җанына да ирләрне кирттек, чөнки ирләрнең сыймаслыгы иде.
Үткәннәрне алай эшләмәгән дип.
Үткәннәрне дә шулай булды, әмма ләкин бу юлы тагы да без уйлаган идек Корбан бәйрәмендә кеше корбан чаларга китер дип. Корбан бәйрәме булуга карамастан, корбан чаларга түгел кеше монда мәчеткә килде.
Сез Кул Шариф мәчете хезмәткәре Гөлсем апаны ишеттегез. Иртәнге 6-да мәчетнең төп залында утырырга урын булса, 7 тулганда рәтләр тыгызлана башлады. Яңа гасыр телеканалының камералары төрле яктан шырыга әзерләнеп тордылар һәм монда барган күренешләрне турдан-туры эфирда күрсәтеп бардылар. Шулай итеп, 7 тулып 8-нче дә озан әйтелеп, иртәнге намаз укылды. Шуннан меңләгән халык пышылдавы, сөйләшүе күпмедер ишетелеп торды. Минбәрдә Рамил хәзрәт Юнысов күренүгә мәчеттәгеләр тавыштансыз калдылар. Ул түрәләрдән килгән котлауларны укыды, аларның теләкләрен әйтеп китте һәм бәйрәм вагазы сөйләде. Аннары халык аңа кушылып тәкбир әйтте. Без Корбан гаете беткәч, теләкләр теләнгәч, шушы мәчеттә үзенең танышлары белән сөйләшеп торучы Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре шурасы рәисе Ренат Набиуллин белән аралашып алдык.
Соңгы елларда инде безнең шу үзәк мәчеткә, Кул Шариф мәчетенә киләм. Безнең теге эшнең спецификасына караганда без һәр бер мәчеттә үзебезнең информацияны җыябыз, күпме кеше килде, күпме сарык сатыла, һәм дә менә монда әле караганда да шуны әйтеп була, монда кайдыр 4000-гә якын кеше һәм 75% лап яшьләр.
Кандай файда? Яшьләр күп була ул, менә аларның шын күңелдән тартылуы микән, әллә инде бер тенденция, инде бер мода шикелле агым китмәгән?
Беләсезме, ул мода төсле агым 90-нчы елларда булды. Ә хәзер инде ул мода дигән тенденция үтте. һәм хәзер инде кешеләрнең үзләренең имамга керүләре бара. Менә шул сез әйтик җомга намазларын карасагыз, анда да зал тулы була. Кошарифтә, Мәрҗәнидә бу ниндидер бер үзенә күрә тормышның мәгънәсен эзләү һәм дә үзенә күрә бер нигез эзләү шуннан килә торган әйбер дип аңлыйм мин.
Үзегезнең шу бүген бәйрәм итәргә җыенасыз.
Менә бүген безнең хатынымның әтиләре корбан чалар, без анда барабыз. Шуннан соң инде авылга кайтып үземнең туганнарымда тәбрик итәргә. Үлем алла берсе, чөнки бу көндә бар кешендә тәбрик итәргә һәм дә үзеңнең күңел җылысын аларга да бирергә кирәк.
Диде Ринат Нәбиуллин. Аның кебек билгеле кешеләрдән монда Россия Дәүләт Думасы депутаты Марат Захидулов, язучы Рабит Батулла һәм башкалар бар иде. Алдагы сөйләүчеләрдән игътибар иткәнсез, Кул Шарифкә яшьләр күп килде диделәр. Хәзер инде яшьләрнең үзләрен таңлыйк.
Безнең ислам дөньясында ике зур мөбарәк бәйрәм бар. Бер саны Рамазан бәйрәме булса, икенче саны Корбан бәйрәме. Миңа бәйрәмнәр яңа елга караганда күбрәк истәрекле.
Шушы Кул Шарифкә йөрисеңме гадәттә? Кая?
Гадәттә Кул Шарифкә йөрим, чөнки үзәк мәчет булгачтан һәм миңа вагызлар да бик ошый. Алар бик үтемле итеп бирелә. Монда җәмәгать башка кырымда вагызлар миңа бик ошый. Атмосфера икенче төрле монда.
Кул Шарифкә дә җирим, бүтән гадәгә инде. Но монда киләм күбрәк. Нәрсәсе белән җәлеп итә? Дусларым монда күбесе монда киләләр. Шунда чарашабыз та инде бергә. Аннары кая булса да барабыз, монда сөйләшеп утырабыз.
Әтиәниләрен чек.
Әтиәниләр иделәр, карыйлар, телевизордан карап утыралар.
Телевизордан карап утыралар. Дус ишләреңә ияреп кенә килдем мин, шын күңелдән йөри башладым инде.
Мин чын күңелдән йөри башладым. Минем дустым дингә тартты, шуңа күрә монда килдем ди. Мин Казахстанда намаз укыды башладым шуннан. И шуннан беренче ел инде йөрим.
Менә бүгенге Корбан гаетендә ничек үзеңә нәрсә алып киттең моннан?
Бик яхшы вәгазе булды. Түземлек иң мөһиме. Шуны мин аңлыйм, иншалла, һәм шуны бетерам.
Сез гаит бәйрәмнәрен Кул Шарифтә үткәрергә яраткан егетләрнең фикерләрен ишеттегез. 20 декабрь Татарстанда ял көне булып исәпләнә. Ә Корбан гаите бәйрәме әле 3 көн дәвам итәчәк.
Казанда Корбан бәйрәме узуы турында Рөстәм Исхакый сөйләде. Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай. Шаллыда Кул Шариф мәчетенең кешкенә күчерелмәсе, ягъни макеты булган һәйкәл мәчет бар. Әлеге мәчет моннан берничә ел элек дөньяның иң кешкенә мәчет исеменә дәгъва иткән иде. Ләкин Шаллының имамнары, муллалары монда бөтен шартларда юк диеп, иң кешкенә мәчет исемен бирүгә каршы чыктылар. Шулай да бирегә 3-4 кеше сыя һәм җомга көннәрендә һәйкәл мәчет тулы була. Корбан бәйрәме көнне бу мәчет эшләгәнме? Бу турыда Шаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Qurban gayeti kunni kichkina masjidning eshigi ochiq bo'lsa-da, eshik tubina sadaqa uchun savut qo'yilsa-da, ichinda kishilarni ishrata olmadim. Ochiq eshikka orqali etib sopli sibirka qo'yilgan. Demak, tonilmagan masjidda gayet namozi o'qilmadi. Eng kichkina masjiddan reportajda bo'lmay qoldi. Shollining eng zo'r masjidi Tavba ismini yurta. Shunda yo'l tutam. Masjid yoni burungi zamonlarga qaytara kibik. Мәңләгән халык, йөзләгән сарык, кемдер сата, кемдер ала. Шундук сарыкларны яткырып, суеп, тиресен тоныйлар, итен бүлгәлиләр. Ул яштагы бабай белән урта яшьләрдәге ханымның бер тәкәне үстрәп баруларын күрәм. Алар хәл алырга туктаган арада бер ничә сорау бирәм.
Мин Зөләйха, мин Хаҗива. Менә 3-нче ел рәттән Тәүбә мәчетенең шушы ишек алдында Корбан чалабыз. Аллага шөкер, бу елда исән сау шушы бәйрәмнәргә килеп җиттек. Узган ел шактый гына авырулар кичердем. Аллага шөкер, исән сау котылуыма дип куаныштан, бу инде куаныштан Ходай кабул итсен дип чалабыз инде.
Менә монда бик күп тәкә сатучылар инде, бик күп тәкә алучылар, сарык алучылар инде. Менә сез үзегез шушы тәкәне күпме алдыгыз?
3-3.5 дип торалар, без 3000 лек түләп алдык, туганнарны җыеп сыйларга, күрше тирәләр белән бүлешергә, мәчеткә калдырырбыз дибез буразын, чөнки монда теге мискеннәр кая барсын, мәчеткә киләләр бит инде.
Менә шалуын кем шалачак инде шушы хайванны?
Шалуын, әлхәмдүлиллаһ, шөкер, безнең иебезнең нуры булып, әтиебез 87 яшьлек әтиебез безнең белән тора. Менә ул исән чакта, әлбәттә, ул шала инде.
Зур мәчетнең ишен тутырып, бер ханым садақа бирердай бабай ізлап йөри, ләкин кирәкле бабайны таба алмый. Югыйсә, бөтен җирдә бабайлар. Бу ханым садақа биргәндә ни өчен сайлана? Сәбәбен сорыйм.
Күңелем тартмады.
Юк, менә бабайлар монда күп бит.
Бабайлар күп, чиста күңелне күрмәдем. Күңелем тарта торган кеше тапмадым. Хәер бергә, күңелем тарта торган бабай тапмадым.
Менә шу Корбан гаете садақасын кар кемгә бирәсең инде?
Мин бер бабайны тоып, күңелем тарта торган бабайга бирмей кайтмыйм. Алла берсе.
Мәшетнең ишендәге утыргычларга маржа апалары, әбиләре тезелешеп утырган. Алар кулларын сузган килеш акрын гына урысча сөйләшәләр. Кемдер 5 сум, кемдер 10 сум кулларына тоттыра. Дай бог здоровья дип хәйр бирүчләргә рәхмәтләрен әйтәләр. Ә менә мәшетнең тышкы ягында салкын урамда фәкыйр гына киенгән 9-10 татар апасы һәм әбиләре тезелгән. Ишек төбендә торучы апалар фикере.
Мен үзем риза түгел инде бу эшкә, без алар мәчетләренә бармыйбыз, безнең бәйрәм татарлар бәйрәме татарча гына үтсен иде дә бит инде бездән тормыйбыз.
Әйтеп карадык, риза түгел без аларга. Ана шул утыралар ит алып. Мен әйтәм, безгә ит юк, ә сез ит алдыгыз, монда акча җыясыз дидек.
Без бит инде җәтимбез. Без әйбәт торсак, моннан да килеп тә басмыйбыз. Безгә вакыт менә шушының хәтлегенә бер кисәк кенә ит бирсәләр, без күп сорамыйбыз. Без бит инде бер нарыз кешедә без и сорак алып суя алмыйбыз. Безнең пенсияләр квартирага түлибез, әсме кала. Ничек яшәргә кирәк, балам? Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Түлке сугышлар чыкмасын, җыллар тыныч булсын, патшалар имин булсын, ярапи Ходаем, ярапи Ходаем. Шушы булган тормышыбызга риза инде, нишлисең? Рәхмәт, балам, рәхмәт, рәхмәт.
Сезгә таза булыгызмы? Сугышларның булмавын, патшаларга иминлек теләп, садака, бер кисәк ит өмет итеп торган татар апалары Азатлык хәбәрчесенә дә тазалык теләп калды.
Чаллыда Корбан бәйрәме узу турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Билгеле Корбан бәйрәмендә башкарыла торган төп эш ул корбан чалу. Шуңа да бүген күпләр шушы эш белән мәшгул булды. Җирле телеканаллар алдан ала корбанлык сарыкларны 3,5-дан алып 4,000-гә кадәр бәядән сатылачак дип хәбәр иткән иде. Тик чынлыкта аларны 2,5-дан сатып алып була иде. Күпчелек корбанлык мал 3,000 сумнан сатылган. Тик сарык алган кешеләр аларны чалганда каршылыкка очраган. Әйтик, Болгар мәчетендә чиратта язылган 200-гә якын корбан чалучы кар һәм җир астында чиратта торырга мәҗбүр булган. Мәчет әһелләре исә корбан чалучыларга сабырлык теләгән. Бу турыда репортажны Амил Нур җиткезер.
Болгар мәчете янында бәйрәмгә иң күп сөенгән кешеләр хәерчеләр иде. Араларында Үзәк Азиядан килгән люля, фарсы телле сөйләгәннәр дә, татарлар да, урыслар да бар иде. Төп өлеш балалар һәм өлкән яшьтәге апалар.
Кешеләр ярдәм итәләр, әз булса да ит бирәләр, авыруларга, инвалидларга безгә дә бирделәр.
Суларга бик күп киләләр, бирәләр. Алланың рәхмәте ясын. Корбан ите тәмнерәк була башка иткә караганда файдалы ит.
Ит бирмәделәр миңа, акча бирделәр инде. Кайсылары бик яхшы, исемдә бирәләр, исем биргәннәре дә бар. Мәрҗәни мәчетендә, Мәдинә мәчетендә, Нурулла мәчетендә бер тин акча бирмиләр.
Чалганнаргамы?
Хәер садака. Ничә бачуланасың мине?
Апа кар күрте ишендә 80-90 яшьлек бер апа утыра иде. Аның торырга теләүеме, әллә шулай ятып торып ял итү идеме, билгеле түгел. Ул журналист белән аралашырга теләмәде.
Нәрсәгә минем исем сиңа?
Ярдәм итәләрме соң бүген бәйрәм күңеллеме, Корбан бәйрәме ошыймыз?
Ярлыга шөкер.
Бераз садака бирәләрме, юкмы?
Бирәләрме, ягъни.
Корбанлык сарыкларны Татарстаннан һәм чит төбәкләрдән дә китергәннәр. Аларның бәясе илә намазына кадәр кими башлады. Әйтик, элек 4000 сум торган сарыкны соңыннан 3500-гә сатып алып була иде инде. Аксубай район үзәгеннән Рөстәм Закиров гаиләсе сөйли.
Киләсең инде?
175 кг. Балалар монда торгач, инде балаларны да карап китербез дип. Без биш тап килгән идек. Эшсез саттык, кисе бар әле. Аны Оренбургтан да килделәр. Бер КамАЗ тулы. Күрдек дигән сарыклар белән.
Ләкин сарыкларны иртәнге 8-дә үк алып куйучыларда булган. Чалырга теләүчеләр бик күп иде. Исемлеккә 180-дән артык кеше язылган. Корбан чала торган урынның капкасы янында Мәрйәмбикә Гариф кызы да чират тора.
Сәгать 5-тән килеп шушы катып утырабыз. Сәгать 12-нче. Өлгерәбезме, юкмы? Бу тәртипме? Савап ишен булган эш барат дип булырга тиеш. Көне буе каттым, хәзер бурылып та карыйсым килми. Ишедем инде мин. Сарыгымны кире бирерим. Менә шул хәлгә килеп җиттем. Өйгә дә кайтып 5-нче этажга менә алмыйм мин аны.
Корбан чалуны оештыручылар алар кебек үк табиғи шартлар арасында урамда, жилде, суықта, қарасында тұрушыларға сабырлық тіләділер. Имам Хатип Илдус Хазрат Файыз хажға кеткен, оның орнында қалған Марсел Хазрат Сабиров сөйлей.
Бұлғар мәшітінде тегіде бір секінге де, үшінші күнге де ішлейлер. Онда сараплар сатушылар да, һәм сатып аларға да мүмкіндік болашақ алла берсе, һәм шаларға да әлбәтте мүмкіндік бар. Исәнлік, саулық, сабырлық, төзімлік, көңіл тыныштығы, жан тыныштығы насиб етсін.
Күтерге тілегі болмаған ғайлы білен біз ісе сарықны алып, лады деп аталған автомобиллер тұра тұрған гараж яғына үнелді. Ол Бұлғар мәшітінен 1/2 шақырым километрда орнашқан. Ауылдан сарықны кетірушілер шунда аппақ қар үстінде қибла тарафына кетіріп, хамдығасын қылып, шалдылар, ағашқа іліп, түшкені шистарттылар. Ақтаныш районында туып өскен Рейса Ғимадиева бұл құрбанны ұлы Илнур үшін шалуларын айтты.
Кіші бетінде өз ғұмірінде бір құрбан шалдыға керектір. Мүмкіншіліклер бар, Аллаға шүкір. Малайым есіміне шалдым енді.
Құрбан сарығының бәйесі қиммет кебік тиылмейм?
Йоқ. Қалына келмесе кісі шылаймай бетінде аны. Ішімін қалдым. Олым сайлап алды. Бегір шалды, бек шиста, бек мотор деп сөйлер. Тірліклергіне құрбан болсын енді. Барымызда есенімін яшерге яссын.
Бұлғар мәшітінде үйлі намазы оқылды. Сарығын шалдырыға тілеген кішілерінің шираты кемімеді. Сатушылар да сатып алушылар аз деп зарландылар. Шуннан соң бірнеше машина қозғалып, Қазан Нұры мәшітіне жөнелді. Келіп жетуге тез арада Қазан Нұры мәшітіне келіп жетуге арбада болған 5-6 сарықны 4 сағат ішінде алып та бітірділер. Ширатсыз, шиклеусіз ішке кіріп суярға мүмкіндік те берілген еді. Қазан Нұры мәшіті Йықы районы ұстаналушы Яңа Савин районының шетінде орнашқан. Кішілерді құрбан сатушылар да аз келген. Ауылдағы хужалығындағы бәрәндерін сатарға кетірген Мәғфур Сабиров сөйлей.
Бұлғар машинада кіші көп үйі, әмма ләкин су ішілерін ширатқа құйғандар, шоңа көре шират көп, кішілер көп кетіп тұрайды. Қазан Нұры машинада бірінде ширатта не де жоқ.
Деп сөйледі сарық сатушылар. Сіз Қазанның Бұлғар, Қазан Нұры мәхәлләләрендә құрбан шалуның нишек ұйыштырылуы турында ишеттегез. Шулай ук ауыллардан, мәшитләр янында сарык китереп сатучыларның тавышларын тыңладыгыз.
Қазан мәшитләрендә құрбан шалу күренешләрен Амин Нур тасвирлады.
Азатлыкта Қазан авазы.
20 декабрь Русия Федераль именлі қызметкерлерінің хынәри бәйрәме. Бу күнне билгеләп үтү турында Русияның ул вакыттагы президенты Борис Ельцин 1995 елның нәкъ шушы көнне үзенең фәрманын имзалый. Билгеле булганча, нәкъ 1917 елның 20 декабрендә Халык комиссарлары шурасы карары белән ВЧК бүтән Русия гадәттән тыш комиссиясе төзелгән була. Наил Аланның язмасы чекистларның шушы көне уңайыннан әзерләнде.
Чекистлар, ягъни именлі хезмәткәрләре бик аз сүзле.
Зораш болды, ул безнең нефтепроводларын, контрабандистларын тоту, аларын тотлаштыру, сотка бирү.
Узып бара торган 2007 елның иң зур уңышы дип бәяләде Федераль именлек хезмәтенең Татарстан бүлеге матбугат хезмәте вәкиле Радик Муллагалиев. Ә әлеге хезмәт башкара торган эшләргә килгәндә исә,
безнең бит эшләребез ул МВД белән берләштереп эшләр бара. Ну, экстремистларны тотып алуға сұлқа беру. Шынды мақсатларыбыз көп айтып болмай бүгінгі. Сұт өз сөзін айтырға тиеш, ол үшілер бойынша.
Дейді ол. Құмымен шекислардан нендей де болса яңалық, әмсер алырмын деме. Русия именлік қызметі именлік болдыру білен бір реттен коррупцияға қаршы күрешуші ұйышмады. Енді белгілі болғанша, Тайм журналы Путинны 2007 ел кішісі етіп белгілі оңайыннан, әлігі басманың журналистлары оның білен ұшырашқан уақытта Русияда коррупцияға қаршы күрешінің нәтижесі бек көрінмеу тұрында сұрауда берген еді. Әмі жауап шет ел хабаршыларын бек қанағатлендірілік болмады кебек. Татарстан хезмәткәрләренең бу юнәлештәге уңышлары сер булып кала ахыры.
Бу сорау буенча мин комментарийны бирә алмыйм, шу ул федераль информациясе вот шуны әйтә алам.
Диде Радик Муллагалиев. Үзеңнеке үзеңә якын дигәннән Путин президент булганнан соң шикесларны яхшы итеп күрсәтү артты. Алар турында фильмнар да күбрәк күрсәтелә башлады, китаплар басылды. Күпләре хакимияткә кереп утырды. Бүгенгә Мәскәү Кремлендә алар кулында дип әйтергә була. Бүгінгі күнде татар милли ұйымдарында да элекке КГБ қызметкерлерін көруге бола. Мисал үшін бүтін дүния татар конгрессы башқарма комитетінде шетел татарлары білен элекке шекес Рүстем Ғайнетдинов ішілей. Ол татар мұхажирлері тарихы турында китапта шығарды. Мәскәү хөнәри бәйрәмнәре уңайыннан 90 йыллыкка артык иғтибар итмәскә җыена, чөнки бүгенге именлек хезмәте абруе белән Советлар Берлеге заманындагы КГБ гамәлләрен бергә бәйләргә теләмиләр күрәсең. Әлеге хезмәтнең төрле чаклары ВЧК, НКВД, КГБның илгә китергән зыяны тарих хәтерендә. 30-нчы елларда гына да әлеге хезмәт аркасында миллионлаган кеше кырылды. Татар башкортларының зыялы катламы юк ителде. Бу репрессия машинасы 20 мең НКВД хезмәткәрләренең үзләренең дә гомерләрен кисте. Русиядәге әлеге хезмәт башлыгы Николай Патрушев әңгәмәләр биргән вакытта ФСБ ул яңа махсус хезмәт, ә бүгенге КГБ түгел дигән иде. Дәүләт Думасы депутаты Геннадий Гудков ул шулай ук дәүләт иминлеге хезмәтенең элекке хезмәткәре, советлар заманындагы һәм хәзерге махсус хезмәт ысул һәм рәвеше белән принципиаль аерылмый. ФСБ-ны бүгенге КГБ дип атау дөрес түгел, чөнки тарихи шартлар тамырдан үзгәрде диде. Ә агентура тикшерү үзәге вәкиле Андрей Салдатов белдерүенчә, дәүләт иминлеге хезмәтенең беренче максаты сәяси радикализмга каршы көрәшү булганга, ФСБ-ның советлардагы үткәне беренче планга чыгарылмый. 20 декабрь федераль иминлек хезмәте белән беррәттән тышкы күзләү хезмәте, федераль сак хезмәте һәм Русия президентының махсус программалар идарәсе хезмәткәрләренең дә хөнәри көне булып тора. Шул уңайдан Казанда опера һәм балет театрында бәйрәм концерты булды.
20 декабрь Русия федераль иминлек хезмәткәрләренең хөнәри бәйрәме турында Наил Алан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
20 декабрь Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанның борынгы мәрҗәни мәчете янына Корбан бәйрәменә бүген 9 меңләп кеше җыелды. Элек мәчеткә гыйбадәткә барлыгы 400-дән артыграк кеше сыйган булса, әле генә тәмамланган төзекләндерү эшеннән соң 500-ләп ират һәм 300-ләп хатын-кыз сыя. Балтик буе илләреннән алып Әдрән диңгезенә кадәр көнбатыш һәм көнчыгыш Европа илләрен аерып торган чикләрдә паспорт тикшерүләр бу төннән башлап бетерелә. Польша, Маҗарстан, Чехия, Словакия, Словения, Эстония, Латвия, Литва һәм Мальта кушылганнан соң Европаның барлыгы 24 иле арасында ирекле сәяхәт итеп булачак. Русия, Казахстан һәм Төркменстан Каспий диңгезе ярлары буйлап газ үткәргеч төзү турында килеште. Русия президенты Владимир Путинның варисы булыр дип көтелгән Дмитрий Медведев киләсе язда үтәчәк президент сайлауларында чит илләрнең тәнкыйтенә игътибар итмәячәген белдерде. Медведев март башында үтәчәк сайлауларда намзат булып теркәлү өчен мөрәҗәгатен Үзәк сайлау комиссиясенә тапшырды. Русия һәм Сербия Сербиядән аерылырга теләүче Косовоның киләчәк статусын билгеләү турында сөйләшүләрне дәвам итәргә теләүләрен белдерә. Чәршәмбе көнне Косово мәсьәләсен караган БМО иминлек шурасы утырышы чишелешкә китермәде. Кыргызстан Үзәк сайлау комиссиясе төп оппозицион фирканың узган якшәмбедә үткән сайлауларда парламентка керә алмавын игълан итте. АКШ армиясының Вест-Пойнт хәрби академиясе тикшеренүчеләре үткәргән тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, Гырактагы Әл-Кайда сугышчыларының күпчелеге Сугуд Гарабстаннан һәм Либиядан килгәннәр. Сугышчылар арасында күп кенә студентлар да бар. Гырак полициясе бүген илнең Дияла вилаятендә интихарчы бомбалы Билбау шартлатып, кимендә 13 йерле иминлек сакчысын һәм бер АҚШ солдатын үтерде дип белдерә. Кеше хукукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы узган айда хакимияткә каршы демонстрацияны көч белән тараткан һәм оппозицияклы телевидение эшен туктаткан Грузия хөкүмәтен хөкүм итә.
Башкортстан һәм татар башкорт дөньясы яңалыкларында бүген күбрәк Корбан гаете турында ишетербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда да бүген ял көне иде. Башта исә бөтен дөнья башкорт корылтайын җыю планнары турында. Бу зур җыен 2008 елга билгеләнгән. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Киләһе ел Өфөлә бөтен дөнья башкорттары корылтайы үтәсәк, ике көн дәвам итәсәк яйын барышында милли ҡомартҡыларҙы һаҡлау көнүҙәк мәсьәләләрҙе хәл итеү юлдары тикшереләсәк. Ҡоролтайҙа ҡатнашыусылар башҡорттарҙың асаба ерҙәрен тергеҙеү һәм документаль тергеү тураһында ла һүҙ ала барырға ниәтләй. Бөтен дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе урын баҫары Ҡәҙим Арылбаев шулай тип белдерҙе. Был башҡорттарҙың өсөнсө ҡоролтайы буласаҡ. Тәүгеһе 1996, икенсеһе 2000 йылда үткәйне. Ҡәҙим Арылбаев әйтеүенсә, әле йыйынға әҙерлек башланған. секцияларның эш максаттары арасланна, сакыру кагазлары хастерләнә.
Бүтән дөнья башкорттары курултайы башкарма комитетының бүгенге ултырышы узган елга йомгак яһауга һәм киләсәккә бурычлар билдәләүгә арналган. 2007 ел вакыйгаларга бик бай булды. Без Башкортстанның Россия дәүләтенә кушылуының 450 еллыгын билдәләүдә саралар халыктың рухи күтәренкелегенә, эштә активләшүенә китерде. Һәм гомумән менә Россия яфылыгында алганда ла безнең Башкортстаныбызга игътибар көчле булды һәм бул әлбәттә тагла тупланганлыкка китерде. Халкыбыз киләсәккә өмет менән карай башланы. Һис сүзсез калмас 450 еллык әле үзенең тарихка йомгак яһау менән яңнан-яңы гылми фәнни эзләнүләрнең китап булып чыгуыннан ул киләсәк буынга барып итә. Шуны яхшы. Бул зур байлык һәм ул тарихи тамырларыбызны юллауга ярдәм итә һәм киләсәккә укталу өчен зур старт булып тора. Һәм киләһе елда безнең 3-нче бөтендөнья башкортлар курултайы булырга тора. Менә ошога без план кабул иттек. 2008 еллык эш планы унда нигездә төп рәсми тәшкил итә 3-нче курултайга әзерлек һәм аны үткәреп чыгу. Гомумән менә 1-нче, 2-нче курултайлар президентыбызның указы менә нисек матур итеп югары кимәлдә үткәрелде. Мин уйлыйм, 3-нче курултайда шул югарылыкты төшермәс, бәлки үзенең катмарлыклары менән замана хулышы менән яңа үрдәргә ирешер. Бай хикмәткеле үтерте уйлаймын.
Өфөлә үткән утырышта Бөтә дөнья башкортлары корылтая башкарма комитетының яңа рәисе һайланды. Бул вазифага дөйем тавыш менән Румил Талгат улы Азнабаев билдәләнде. Бага тикле мул Бөтә дөнья башкортлары корылтая башкарма комитеты рәисенең вазифаһын гына башкара ине. Яңа рәис һайлау мәсьәләһе Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетында күптән көтелгән вакыйга. Комитеттің элекке рәисе Әхмәт Сүләйманов үз теләге менән бул вазифаның киткәннән бирле бул вазифала Румил Азнабаев эшләнде. Ул бер елда 7 ай рәис вазифаһын башкарды. Бул тырышка ялган комитет әгъзалары Румил Азнабаевты бер тавыштан корылтай рәисе итеп һайланы. Сагыш яһаучылар фикеренсә, Румил Талгат улының дәүләт һәм ямәгать эшмәкәрлегендәге туплаган бай тәҗрибәһе милли рухы етәкчелек итә белеү һатлары корылтай эшендә мотлак ыңгай сагы лыш табасак. Яңа рәис юмга кадакладын, икенсе Бөтен дөнья башкортлары корылтайы карарларының үтәлешеннән башланы. Әйтергә кирәк, хәлите һәм мәсьәләләр итәрлек.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандан Хисагут Гарабстанына юлланган мусулмандар әле Мина калаһында Мөхәммәд пайгамбер өмәтеннән булган хаҗилар Корбан байрамын каршыларга әзерләнә. Бүген улар Хакбагә бара. Бул турала Бурайның беренче мәхәлләһе хәзрәте Ришат Исламов хәбәр итте. Мәккәлә Башкортстандан 250 самаха мусулман ислам дирен тотучыларның төп бурычларының береһе хаҗ гамәлен үтәй. Уларның бары хала үзләрен яхшы тоя. Ришат хәзрәт әйтүенсә, ихрам кылуда тәмамлану алдында.
Әүзу биллаһи минәш-шайтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Беренчедән инде баршаларга барша галем мусульманнарында ушбу Курбан байрамы Айдыл Азха белән тәбрик итәм. Инде бүген Гарабстанда башланды. Хаҗның кеше иң төп өлеше инде Гараса көне булды. Аны бик матур итеп үткәрдек, алхамдулла. Һәм инде бөтен мусульманнар өчен дә сорап, әле без инде кайттык Минага. Минада әле безнең мондагы вакыт буенча 8 тулып бер 20 минутлар киткән вакыт. Монда нинди генә мусульманнар юк, Россия хаҗилары өчен аерым бер җир бүленгән. Туклану шартларына килгәндә, монда үзебез дә әзерләп ашыйбыз. Һәм инде хәйрия закатларын түләйләр. Тору шартлары әле менә Минада вакытта, әлеге вакытта без палатышны городок дип аталайды. Палаткаларда торабыз. Бер палаткада 10лап та кеше була, 15лап та була. Ул палатка дигәч тимерләрдән эшләнгән инде бик яхшы итеп. Тагын 2 мәртәбә таш атасы калды. Курбан шалгаш инде шешне алдыргач ихрамнан чыгырга була һәм Мәккәгә барып, яңада Кабатулла тирәләй таваф кылырга.
Башкортстанда яшәүче мусульманнарды Корбан байрамы менән президент Мортаза Рәхимов та тәбрикләне. Бул изге байрам мусульман дөньясында зур урын алып тора. Ул рухи тазалык, диндарларның әхлакый нигезләрен ныгытту, дини һәм мәдәни йолаларны ихтирам итү билдәһе тине президент. Ул шулай ук дәүләтнең дини оешмалар белән хезмәттәшлеге һөҗүмтәһендә республикала рухи әхлакый кыйммәтләрен ныгытту, борынгы йолаларны тергезү, милләт ара һәм конфессияра мөнәсәбәтләрне камилаштыру менән бәйле ыңгай үзгәрешләр барлыгын да әйтеп үтте. Республика мусульмандары башка дини конфессиялар менән тауган елгә хезмәткә һөйү тәрбияләүгә тос өлеш индерә тине утқытлауында Мортаза Рәхимов. Бүген республикалага барлык мәсьәләләрдә лә вагаздар укыла, корбан салына. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Рәфкать хаҗи һәм корбан байрамына килгән инәй бабайлар менән әңгәмә корды.
Барлык теләк мәсьәләләрдә халыклар тулы булган, иманлы кешеләр гаетләрне бергәләшеп үткәргән булга, шатлыкларны бергәләшеп үткәргән булга, инде халыклардың бердемлеге, халыклардың бір-біріне ярдам итү мәгәрәһендә, бір-біріне хөрмәт итү мәгәрәһендә ушул байрамларда катнашып, әгәр якын айган булсалар, алар инде гомер буе якын булырлар, бір-біріне һәр вакытта тирәк булырлар дигән инде тирәк.
Шул курбан салган көндә һәр вакыт иртә торалар, малды көтүгә бермәй салып калалар. Без бәлеке булгач инде бергә ул мал ял да бул тыйла торганы. Ә әле семенән аны тәймәй дә торганылар. Без аны ялламаг. Бүтән малдан кала ул эләкмәй. Ул курбан булып теге дөньяга китә дип әйтә торганы. Курбан салгас бүтә итте бешер бетерәләр. Авыл халкын киеп, улы итеп мәҗлес итә торганылар. Ошондай рухият булып торган үзен авылда. Бүген улы бәйрәм итеп үткәрелә инде. Ул көндә без калала торгас, иртән торып мәскә барабыз, хәер бирәбез. Мәскә курбан салалар, курбан ителә, ошо кайтабыз.
Курбан байрамы белән курбан байрамы, алар ике дә иң зур байрамдар. Мәскә барабыз, монда намазга барабыз, мин үземдә 15 ел самаха мәскә йөрәм. Мәскә үземдә калалага мусламандар бик зәрдә йөрәләр, халык артыңа арта, хәтта хәер алу өчен сират барга килә.
Әтиемнең әнисе белән әтисе алар дин тоткан кешеләр. Курбан бәйрәмендә курбан салып, фәкыйрь кешеләргә итләрен өләшәләр ие, кешереп табын дип шул курбанны ашаталар ие. Алар зур иттереп мондый күмәчләр кешеләр ие. Ул күмәчнең өстенә безгә пешкән итләрен салып бирәләр ие. Безнең хәтердә шул хәтлек нык калгандыр инде ул ашлык вакыт булганга.
Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбург өлкәсенең Тотар Каргалысы авылында да бүген балалар мәктәпкә бармады, ә олыларның ни эшләгәннәрен күзәтте. Олылар исә борынгы юлларны искә төшерде, Корбан гаетен билгеләде. Тотар Каргалысында Фирүзә Абсәләмова булып кайтты.
Оренбург өлкәсенең йөзгә якын мәчетләрендә гаит намазлары укылды. Оренбургның үзендә генә 5 мәчет эшләп килә. Шуларның берсе татарлар күпләп яшәгән Аренда төбәгендәге Сөләймәния мәчетенең ишек алдында сарыклар сөйдләр. Әлеге мәчеткә барлык мусламаннарны чакырып, корбан ашы ашаттылар. Корбан шалучыларның саны узган елдагы кебек. Шулай да авылларда корбаннарны күбрәк чалалар. Мәсәлән, Каргалы авылында һәр 5-нче йортта корбан чалалар диярлек. Соңгы елларда һәр мәчеттә берничә сарык чалынып, олы яшьтәгеләргә таратыла. Флюра Габбасова сөйли.
Бүген көн бик күңелле, бик матур үтте. Дәрәҗәдән карап куанып утырдым. Машиналар күп килде, ул яшьләр күп килделәр, балалар килделәр. Безнең каршыда гына яңа мәчет менә. Күбесе яшьләр килә хәзер, яшьләр, балалар килә. Корбан ураза бәйрәмендә ял бирәләр балаларга, алар киләләр мәчеткә. Мәчеттә менә корбан чалдылар, бөтенесе ашка килеп яталар шушы көнне. Менә мин керә алмагач, миңа ит керттеләр, рәхмәт төшсен. Күршеләр менә күп чалдылар. Менә бүгеннән башлап, корбан гаете көненнән башлап, 4 көн буе бара менә хәзер, чакырып чыгып киттеләр. Элегеликтен менә безнең татар авылы булганын күрәдер инде, мәчет ябылмады. Алхамдулилла. Олылар мәчеткә табындылар, бардылар, яшьләр дә иярделәр. Шуның белән менә бу яңа мәчеттә салынды. Аңа да шулай кеше күп килә.
Көне буе урамнарда корбан ашыннан кайтып килүчеләрне күрергә мөмкин. Шул ук вакытта бәйрәм белән котлап, йортларга кирип йөрүче балаларны да күрергә була. Сез әле күп кешеләрне үттегезме?
Үттек.
Ә сезнең үзегезнекләр кемнәр үсә корбан чаламы? Игездә, бабайлар, әбиләр.
Е, минем әбиләрем. Мин әмин дәвани. Бездәке менә икебезнеке.
Бәйрәм белән дип котлыйсыз. Сезгә нәрсәләр бирәләр?
Акча. Акчалар, пшеннәр, әбиләр, кәмпитләр.
Шәһадатан вадихатан бил барахини вал адали лил ва ашхаду ан сайдина мухаммадан абдуху ва расулу шафиул.
Шулай итеп, ураза Курбан бәйрәмнәрендә өлкәнең татар авылларында балалар гадәттәгечә ял итәләр. Шул ук вакытта үз гореф-гадәтләрен күреп тә үсәләр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Батыш Украинаның Львов шәһәрендә ике татар оешмасы эшли. Корбан гаетен исә татарлар шәһәрдә яшәгән башка мөселманнар белән бергәләп билгели. Тулырак итеп Диләвер Усман сөйләр.
19 декабрьдә Львовта милләттәшләребез изге Корбан бәйрәменә каршылап алдылар. Бу юлы милләттәшләребез Львов медуниверситетының бер залында җыелганнар. Чараны үткәрергә Арраит Гарәп оешмасы ярдәм итте дип хәбәр итте Львовтагы Туган ил җәмгыяте рәисе Хамза Кашаев.
Корбан байрамына ничек уздырдыгыз?
Аллаһ Таалага рәхмәт, без яхшы Корбан байрамын үткәрдек. Күп кеше җыелды. Мулла Ясин укыды, халык башы Ясин укыдылар. Аның утырып бер-беренә тәбрик итеп, котладык, бер-беребезне котлап уздык.
Хыз һәр ел шулай үткәрәсезме?
Без һәр ел үткәрәбез аларны. Байрам, Корбан байрамы, Тагын байрамына каршы безнеке мөселманнеке бар. Аны һәр ел тырышып кына әзерләнеп кай башы җәмәгать без җәмгыятьләр белән уздырабыз.
Львовта үткән Корбан бәйрәмендә 100 кеше катнашкан, алардан 20 кеше милләттәшләребез булган. Хамза Кашаев белдергәненә күрә, бу чарага спонсорлар һәм милләттәшләребез үзләре ярдәм иткәннәр.
Үзәкчәбезгә Корбан бәйрәмен үткәрәбез, бездә спонсорлар бар, гарәпләр бик безгә ярдәм итәләр, төркләр ярдәм итәләр, студентлар, университетлар и без бергә алар белән уздырабыз.
Хамза әфәнде белдергәненә күрә, Львовта 2 татар үзәге Туган ил һәм мирас үзәкләре эшләп килә, моннан тыш дини оешма да монда хәрәкәт итә икән.
Миңа генә түгел, ә миңа кирәк тартырга безнең туган илен җәмгыятьне, халыкны дингә тартырга, халыкны культур мәдәниягә итәргә. Менә Львовта күпме татар бар? Бездә Львовта хәзер 150 гаилә, 150 гаилә. Үзәк безнеке, үзәкебез 30-35 кеше.
Бу актив катнашучылар.
Актив әйтле.
Туган илендә.
Туган илдә, туган илебез.
А тагын бармы анда ниндидер татар үзәкләре?
Бар безнеке тагын татар үзәге мирас. Аларныкы башка, хуҗалары, рәисләре башка, идарәсе башка, икенче.
Дини җәмгыять бармы сезде?
Бар, дини җәмгыять безнеке бар, аныкы рәисе була. Избердиев Набиулла.
Хамза афәнде белдергәненә күрә, 22 декабрьдә милләттәшләребез тагын бер Корбан байрамын үткәрергә җыелачаклар. Бу юлы Левандовка районындагы бер кафеда тик милләттәшләребезне җыячакбыз, диде Хамза афәнде. Шулай итеп, Украинаның көнбатышында Польша белән чикдәш булган Львовта да милләттәшләребез Корбан байрамнарын үткәргәннәрен күрәбез. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
İman olan bir bilmek, iman olan kal bilmek, Peygamberini raz bilmek, Allah digel bedevam, Allah digel bedevam. İmanlı yakşı bilin, haklı yürü gındırın, Resul bir gıyrın kılın, Allah digel Bilse imanını, tuz tutar tengri anı, Hıcmakta ahır ürünü, Allah digil bedevam, Allah digil bedevam. İman bilgenli dostluk, anlasın yakşılığı, Allah'ın rahmetini ki, Allah digil bedevam, Allah digil bedevam. Allah digil bedevam, Allah digil bedevam.
Азатлыкның бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Иртәгә дә көнгә нәтиҗәне Азатлык дулкыннарында бергә ясыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын, ялларыгыз тыныч узсын. Сау булыгыз.